من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا فإنا لنحسن التدبير. Rabbi nanti korupu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jadikan tiam tiga cekai kang rekong lum benatul huda rin sepri heng kang nam tiga terkun dari rungi nakrab tang kena temungan day menri ahimikan อบรมพี่เลี้ยงที่จะเป็นทีมทำงานหรือเป็นกลุ่มช่วยเป็นพี่เลี้ยงในค่ายอันเป็น วาระสำคัญที่จะให้การทำงานในค่ายนั้นลุล่วงด้วยดีเพราะการเตรียมบุคลากรที่จะทำงานในโครงการหนึ่งโครงการใดนั้นขึ้นอยู่ที่ศักยภาพของทีมทำงานนั้นที่จะเป็นเครื่องวัดว่าความสำเร็จนั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับยิ่งเตรียมดียิ่งได้ดีได้คะแนนดีแล้วก็เป็นรูปแบบการทำงานที่ทันสมัยก่อนที่จะเรียกว่าทันสมัยมันก็ตรงกับหลักการนะครับการเตรียมบุคลากรที่จะรับใช้ทำงานด้านสังคมเนี่ยจำต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติรู้จักหน้าที่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการหรือตำแหน่งนั่นคือสามประการสำคัญนะครับที่เราจะพูดในวันนี้คุณสมบัติและหน้าที่วัตถุประสงค์ที่เราต้องเดินนะครับเราลืมไม่ได้เลยนะครับว่าที่มีโครงการเกิดขึ้นครั้งนี้หรือจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปหรือที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเราตั้งกลุ่มทำงานรับใช้ศาสนาและสังคม เราไม่ดีหวังอะไรให้คนอื่นจะมากกว่าการที่เราหวังให้กับตัวเราเองจะพูดง่ายๆก็หมายถึงว่าประโยชน์ที่เราจะได้กับตัวเรามากกว่าประโยชน์ที่จะให้กับคนอื่นนั่นจะได้เข้าใจว่าการทำงานส่วนรวมนั้นมันไม่ใช่เป็นการเสียสละมากนักนะครับบางคนเข้าใจว่าทำงานรับใช้ศาสนาทำงานรับใช้สังคมเนี่ยเป็นงานเสียสละมากตรงทุ่มเทอันที่จริงไม่ใช่เสมอไปนะครับการทำงานรับใช้ศาสนารับใช้สังคมเนี่ยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองมากกว่าสังคมและมากกว่าศาสนาเอาคนที่ทำงานเพื่อศาสนาทำงานเพื่อสังคมมักจะเป็นคนที่ต้องการรักษาอนุรักษ์ซึ่งคุณภาพเกี่ยวกับความเป็นมุสลิมความเป็นสมาชิกในญะมาอะให้ยั่งยืนและการรักษาอนุรักษ์ลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราโดดเดี่ยวหรือแยกตัวจากสังคมหรือไม่มีผลงานบทบาทในสังคมเลยแต่ต้องการทำงานรับใช้ศาสนารับใช้สังคมนั้นย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มุสลิมนั้นยืนหยัดแล้วก็เป็นมุสลิมที่เข้มแข็งตราบใดมุสลิมห่างออกจากญะมาอะห์ไม่มีบทบาทในสังคมนะครับก็จะถูกยึดไปใครที่จะยึดไปก็อาจจะเป็นตอนที่ยึดไปอาจจะเป็นคนชั่วร้ายหรืออาจจะเป็นกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้ทำเพื่อสังคมหรือไม่ได้ทำเพื่อศาสนาก็จะยึดผลงานของเขาไปการทำงานของเขาไปเสียสละของเขาไปนี่ก็จะไปทุ่มเทในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องศาสนาและเรื่องสังคมนี่ก็ขอให้พี่น้องได้ตระหนักว่าเราทุ่มเทตรงนี้เนี่ยเพื่อตัวเราเหมือนเดินละหมาดเหมือนเดินการอิบาดะห์เราไม่ต้องการให้เราได้ละหมาดจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ประโยชน์จะประโยชน์นี่เราดังหากที่จะได้อย่างเต็มๆเลยนะครับการรับใช้ศาสนาก็เช่นเดียวกันการรับใช้สังคมก็เช่นเดียวกัน เอาช่วยให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมดีเพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมอันดีสำหรับครอบครัวของเราเราช่วยให้พี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยเข้มแข็งในด้านหลักการศาสนาเพื่อจะได้มีคนช่วยเหลือครอบครัวของเราช่วยเหลือชุมชนของเราเนี่ยจะได้เกิดขึ้นคุณภาพของสังคมมุสลิมที่น่าอยู่นะครับเสมือนว่าเรากำลังสร้างประโยชน์กับตัวเราเองไม่ใช่สร้างประโยชน์กับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เราทำอะไรทุกวาระทุกเรื่องทุกกิจกรรมนะขอให้ทุ่มเทขอให้มีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีความหวังว่าที่ทำเนี่ยไม่เสียหายและไม่ขาดทุนที่ทำเนี่ยมันจะกลับมาหาเราแน่นอนแม้ว่าจะเป็นที่มันจะกลับมาหาเราเนี่ยมันเป็นการตอบแทนที่เราได้สัญญาไว้สำหรับคนที่ทำความดีหรือจะเป็นการสนองของสังคมที่ได้เห็นผลงานของเราแล้วจะให้ผลงานเนี่ยได้สนองกลับมาอย่างเราเนี่ยเป็นการดีจากสังคมเหมือนกันมันก็จะเป็นเรื่องที่เราจะเห็นทำดีกับคนอื่นคนอื่นก็จะทำดีกับเรานะครับหรือการที่เราจะเห็นผลงานของเราเนี่ยได้ปรากฏในสังคมเป็นรูปธรรมเป็นชิ้นเป็นก้อนนั่นหมายรวมว่าเราได้ทำอะไรที่ทำให้สังคมของเราเนี่ยตระหนักแล้วก็เชื่อในบทบาทของเรานะครับและอันนี้จะเป็นวาระสำคัญที่จะทำให้กิจกรรมของเราเนี่ยได้มีคุณค่าและได้มีประโยชน์นะประโยชน์กับตัวเราเองในอนาคตว่าสังคมถ้าหากว่าได้เห็นในความสำคัญในบทบาทของเราเนี่ยสังคมก็จะช่วยนะครับจะช่วยกิจกรรมของกลุ่มของเรานี่ก็ผมอยากจะบอกพี่ให้เราได้ทำกิจกรรมในเฉพาะเรื่องค่ายนี่อย่าประเมินผลระยะสั้นว่าเราเห็นผลที่ได้มาหรือเสียงสนองเนี่ยเพียงหลังค่ายไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์เนี่ยไม่ใช่การปูพื้นฐานด้วยการจัดค่ายนี่นะครับผลเนี่ยมันจะเกิดในอนาคตเป็นระยะยาวมากทีเดียวฉะนั้นก็ให้ทุ่มเทนะครับในการทำงานครั้งนี้เพราะมันเป็นโครงการที่มีความสำคัญนะครับในด้านสร้างสังคมในด้านสร้างสังคมนักเคลื่อนไหวหลายท่านนะครับได้บรรยายแล้วก็ให้แนวคิดนะครับแม้ว่าจะเป็นงานชิ้นเขียนเป็นหนังสือหรือเป็นการให้แนวคิดด้วยบรรยายที่ผมได้เคยสัมผัสได้เคยได้ยินได้เคยอ่านนะครับการทำงานกับเยาวชนหนุ่มสาวเป็นงานที่มีคุณภาพมากที่สุดทั้งที่เป็นงานที่มีคุณภาพมากที่สุดที่เห็นนะครับคนที่จะทำงานกับเยาวชนเนี่ยก็จะมีทั้งที่ทำเละที่สุดเละที่สุดบอกไม่มีชิ้นดีหรือจะทำแบบมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากที่สุดมีการทำงานของเราต้องเน้นสองประการนี้ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลนะครับจะเกิดยังไงก็ด้วยการที่มีเงื่อนไขหลายประการหนึ่งในเงื่อนไขเนี่ยคือเตรียมพร้อมอันเดียวแบบคือเตรียมและหนึ่งในการเตรียมนี่ก็คือเตรียมบุคลากรที่จะทำงานในค่ายและหนึ่งในการเตรียมนี่คือให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติหน้าที่และวัตถุประสงค์ที่ต้องเข้าใจที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยเป็นภาคทฤษฎีนะครับส่วนภาคปฏิบัติเนี่ยก็พวกคุณที่จะ นำทฤษฎีเนี่ยไปปฏิบัติระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยมันมีอยู่ส่วนหนึ่งระหว่างทฤษฎีที่เราจะเรียนที่เราจะรับรู้กับปฏิบัตินี่มันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นช่องว่างเป็นช่องที่เคลื่อนไหวได้ไม่ต้องยึดตรึงกับภาคทฤษฎีให้เข้มแข็งมากเกินไปหมายถึงว่าเราจะพูดถึงคุณสมบัติถึงหน้าที่ถึงวัตถุประสงค์ก็อย่าแข็งกับทฤษฎีให้มากเกินไปและในทำนองเดียวก็อย่าเคลื่อนไหวจนหลุดจากทฤษฎีที่เราได้เตรียมไว้เพราะถ้าว่าหลุดเลยก็จะเหมือนทำงานไม่เป็นระบบแล้วก็เคร่งเกินไปในทฤษฎีเนี่ยจะเหมือนว่าทฤษฎีเนี่ยมันเป็นวะฮยูหรือเป็นกรอบที่ละเมิดไม่ได้ที่ขยับไม่ได้เลยเนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยลำบากมากขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่ดุลพินิจของพวกคุณเนี่ยก็เกิดจากสองประการสำคัญพื้นฐานแห่งความรู้และประสบการณ์สองอย่างนี่ต้องมีถ้าไม่มีก็ต้องอาศัยคนที่มีฉะนั้นพี่เลี้ยงในค่ายก็ต้องยอมรับในตัวเองบางคนมีประสบการณ์ความรู้บางคนไม่มีถ้าเราประสบปัญหาประเด็นอะไรที่มันต้องการความรู้ต้องการประสบการณ์และเราไม่รู้ก็อย่าทำอย่ารีบอย่าสรุปจนกว่าปรึกษาคนที่มีความรู้และประสบการณ์ในบรรดาพี่เลี้ยงหรือผู้นำในค่ายโดยอาศัยระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติเนี่ยให้มีเส้นหรือให้มีช่องประสานกับระหว่างสองภาคนี้เอาเข้าสู่วาระเลยนะครับแรกก็คือคุณสมบัติของพี่เลี้ยงในค่ายพูดตรงๆผมไม่เคยอบรมพี่เลี้ยงผู้หญิงก็ต้องยอมรับว่าระหว่างพี่เลี้ยงผู้ชายกับพี่เลี้ยงผู้หญิงเนี่ยก็ต้องมีข้อแตกต่างบางประการนะครับต้องมีข้อแตกต่างบางประการข้อแตกต่างนี้ผมอาจจะค้นหาได้อาจจะสอบถามได้อาจจะรับรู้จากประสบการณ์ที่คนเขาเคยบอกเคยเขียนเคยเล่าเกี่ยวกับเรื่องใครของมุสลิมะในต่างประเทศหรือกิจกรรมคล้ายๆของมุสลิมะนะครับและส่วนนี้ที่ผมจะนำเสนอส่วนที่ผมไม่รู้ก็ต้องอาศัยข้อมูลจากพวกคุณเนี่ยที่จะสอบถามว่าเรื่องนี้ควรที่จะพิจารณาอย่างไรในกรอบของหลักการและเท่าที่ผมมีความรู้หรือประสบการณ์นะครับคุณสมบัติโดยทั่วไปของพี่เลี้ยงในค่ายที่มันมีทั้งในผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยอันนี้เนี่ยที่เราจะพูดส่วนข้อแตกต่างเนี่ยอันนี้เอาไว้ที่หลังโดยทั่วไปเนี่ยพี่เลี้ยงที่จะทำงานในค่ายเนี่ยต้องมีสามเรื่องสำคัญ ที่เป็นคุณสมบัติเรื่องแรกคือคุณสมบัติด้านปัจจัยด้านศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจความเลื่อมใสในอุดมการณ์เราไม่ได้พูดถึงกลุ่มบรรดาทุกข์ได้โดยเฉพาะแต่เรากล่าวถึงทุกคนที่ทำงานเพื่อศาสนาคือสังคมต้องมีความเชื่อมีความตระหนักว่าตัวเองทำงานเพื่อใครไม่ได้ทำงานเพื่อกลุ่มไม่ได้ทำงานเพื่อบุคคลไม่ได้ทำงานเพื่อสถาบันไม่ได้สังกัดองค์กรสังกัดอิสลามสังกัดศาสนาธรรมของอิสลามสังกัดศีลธรรมของศาสนาสังกัดคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าคำเรียกร้องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหลักฉะนั้นเรื่องที่ จะเป็นข้อเกี่ยวข้องของสถาบันของบุคคลของกลุ่มของผลประโยชน์อะไรต่างๆที่จะมาแทรกแซงหรือเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนบทบาทหรือปรับปรุงอะไรบางอย่างนี้อันนี้เราต้องระมัดระวังขาดคุณสมบัติของคนที่จะเป็นพี่เลี้ยงหรือทำงานรับใช้ศาสนาและสังคมอย่างสิ้นเชิงนะครับคนที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่อการทำงานของเขามาทำงานกันเนี่ยหวังผลบุญใช่ไหมก็อย่าทำอะไรที่มันขัดกับความหวังนี้ทำอะไรที่มันสื่อให้คนเข้าใจว่าเราไม่ได้ทำงานเพื่อศาสนาไม่ได้ทำงานเพื่ออัลลอฮ์นะครับก็จำเป็นที่ต้องฝึกอบรมนะครับก่อนที่จะจัดค่ายเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมเช่นจิตใจความบริสุทธิ์ใจทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครอันนี้ต้องมีนะจัดค่ายหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมหนึ่งสัปดาห์อาทิตย์หนึ่งเต็มเนี่ยมีมุสลิมบางคนก็จะอยู่ตลอดสัปดาห์ใช่ไหมมีมุสลิมบางคนก็อาจจะไปทักนะครับแต่ถ้าคนที่จะไปเต็มเนี่ยเต็มสัปดาห์ในเจ็ดวันละ24 ชั่วโมงคูณ7เนี่ยก็หลายร้อยชั่วโมงกันแต่เราชั่วโมงนี้เราหวังว่าทุกวินาทีเนี่ยมันจะมีผลบุญนะครับทุกส่วนทุกกิจกรรมทุกคำทุกถ้อยคำอาหารทุกคำทุกชิ้นอะไรอะเคลื่อนไหวทุกวาระเนี่ยมันอยู่ระหว่างการถวายให้แก่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็อย่าให้อะไรที่มันขัดกับตรงนี้นี่คุณสมบัติอันแรกเรียกว่าความบริสุทธิ์ใจในการทำงานเพื่อศาสนาประการที่สองมีคุณสมบัติของพี่เลี้ยงสำคัญแล้วก็พูดง่ายๆจะได้เข้าใจนะครับหนึ่งความบริสุทธิ์ใจสองการตั้งใจทำงานสำหรับทุกคนที่จะทำงานส่วนรวมเนี่ยไม่ควรที่จะหมดหวังยอมแพ้ในอุปสรรคซึ่งมันจะเกิดขึ้นเราเสมือนเป็นกองทัพที่อิสลามมอบหมายแต่งตั้งให้เราเนี่ยเป็นผู้บุกและบุกสังคมเบิกผู้อิสลามให้เกิดขึ้นแบบจิตใจที่เจออะไรนิดหนึ่งก็ท้อเจอปัญหานิดหนึ่งก็ถอยเจอเรื่องอะไรเล็กน้อยก็ไม่ไหวแล้วแบบนี้ก็ไม่ต้องบุกไม่ต้องเบิกก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกก็ดีแล้วทำอะไรที่มันระดับบุกเบิกนี่ก็หมายถึงว่าเรากำลังมีคุณสมบัติพิเศษนี่ตั้งใจทำงานคุณสมบัติตรงนี้ไม่มีก็ไม่ต้องคืออิสลามไม่ต้องการรบกวนแล้วก็ตัวเราก็ไม่ต้องไปรบกวนสังคมเพราะอะไรเพราะไม่มีหรอกแบบที่จะทำงานเพื่อศาสนาแล้วก็ไม่ตั้งใจทำงานในสงครามอุฮุดนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรึกษาซอฮาบะห์ขึ้นมิมบัรปรึกษาเลยว่าตกลงจะเอายังไงสงครามอุฮุดนี้จะออกไปหาพวกมุชริกินไหมหรือจะรอเขาคอยเขาอยู่ที่มะดีนะเพราะสงครามบัดรนี่เขาไปออกไปที่ตำบลบัดรจะมาเนี่ยไปหาเขาไปปะทะกับเขาเลยแต่มาถึงสงครามอุฮุดนี่ก็นบีมีความเห็นที่จะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ไม่ต้องไปหาเขาให้เข้ามาหาเราขึ้นมาดีนะอาวุโสซอฮาบะห์นี่จะเห็นด้วยกับนบีเห็นรุยานี่ฝันว่าวัวถูกเชือดนบีก็ได้ทำนายฝันเนี่ยว่ากองทัพเนี่ยจะแตกก็เลยมีความเห็นไม่ควรที่จะออกให้อยู่สร้างความเป็นปึกแผ่นเข้มแข็งในมาดีนะจะได้ไม่แตกอาวุโสซอฮาบะห์ก็เห็นด้วยกับนบี แต่มีส่วนมากเยาวชนวัยรุ่นที่ไม่ได้ออกสงครามบัดรเนี่ยก็อยากจะสู้รบก็บอกกับนบีเนี่ยเราต้องออกอยู่มาดีนะไม่ได้เขาเสียงส่วนมากบอกว่าต้องออกนบีก็ต้องยอมรับในเสียงส่วนมากทั้งนี้ท่านเป็นผู้นำและมีความเห็นถึงขั้นที่ได้สั่งและก็การสั่งลูกยาของนบีนี่ไม่ธรรมดาอุสุของซาฮาบะก็เห็นด้วยกับนบีแต่นบีให้ความสำคัญในเสียงส่วนมากอันนี้สอนให้เห็นว่าระบบชูรอเนี่ยในอิสลามให้ความสำคัญในเสียงส่วนมากเหมือนกันถึงแม้ว่ากับเสียงของหัวหน้าของอามีรอันนี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับอามีรอสำหรับหัวหน้ากิจกรรมเนี่ยว่าถ้ามีอะไรที่มันขัดแย้งกันก็ดูเสียงส่วนมากนี่เป็นยังไงนะครับจะได้เป็นตึกแผ่นเดียวกันและต้องรับผิดชอบกันหมดทีนี้นบีพอได้รับกระแสส่วนมากให้ไปทำสงครามนบีก็เข้าไปเตรียมชุดสงครามชุดนักรบกระสวมเกราะสวมอะไรแต่อะไรที่มันเป็นชุดของนักรบนักสู้รบในสงครามและออกมา ยืนยันกับสหายว่าจะออกไปทำสงครามกับมุชริกีนบรรดาเยาวชนและวัยรุ่นนี่ได้รู้สึกว่าเขากดดันนบีไปหน่อยไหมที่บังคับว่าต้องออกข้างในนบีไม่อยากเขาก็เลยบอกกับนบีบอกว่านบีเราไม่ต้องออกก็ได้เราอยู่ที่นี่ก็ได้ตามที่นบีอยากได้นะอยู่ก็ได้ไม่ต้องออกก็ได้แต่นบีได้บอกว่ามาแค่นบีนأن يلبس لأمة الحرب ثم يخلعها. إن بمدى سمر بن أبي تجسوم قرأ رجل نقرب يلجد خان سوم لأو قطم لوي أني نجد تبهم أو ما بمطبط ينيني كنا صمبت بكان دي سوم تكري تنتي تمنا ثم هو มีอุปสรรคและมีเคลื่อนไหวที่มันสร้างความสับสนและแต่ต้องยืนยันนะทำแล้วก็ต้องลุยในเขาบอกว่าในพุทธินานุกรมของคนทำงานศาสนาเขาบอกมีพุทธินานุกรมที่เขาพิมพ์กันอันนี้เราใช้พูดในภาษาแต่ในภาษาของคนที่ทำงานด้านศาสนาเนี่ยมันจะมีคำศัพท์บางอย่างที่เราไม่ใช้และมีคำศัพท์บางอย่างที่เขาไม่ใช้ในเราใช้ในคำศัพท์ของพุทธานุกรมผู้ที่ทำงานด้านศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรที่เรียกว่าแก้ไขไม่ได้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแก้ไขได้ไอ้ที่เขาบอกว่าแก้ไขไม่ได้เนี่ยก็คือเราทำไม่เป็นเราทำไม่ได้แต่มันแก้ไขได้แก้ไขได้อยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะแก้ไขอย่างไรและเรากล้าที่จะรณรงค์ลงมืออย่างกล้าหาญหรือเปล่าอุปสรรคในค่ายได้มีเยอะนะครับถ้าเราไม่ตั้งใจทำงานเนี่ยมันก็จะเกิดแรงกดดันให้เราเนี่ยท้อบางครั้งเนี่ยจัดค่ายสองสามวันเนี่ยพี่เลี้ยงหรือผู้นำหรือหัวหน้าไม่ไหวนะจัดไม่ไหว7 วันก็ขอสรุปเป็น5 วันนะอย่าอันตรายมากอันตรายต่อชื่อเสียงของค่ายอันตรายต่ออนาคตของกิจกรรมที่เราต้องการมอบให้แก่สังคมการตั้งใจทำงานเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องเข้มแข็งเราต้องเผชิญกับอุปสรรคครับต้องเผชิญกับอุปสรรคไม่ปล่อยให้โอกาสกับสิ่งที่จะทำลายและสิ่งที่จะขัดขวางความสำเร็จของเราต่อเมื่อเราบริสุทธิ์ใจแล้วนี่คุณสมบัติอันแรกต่อเมื่อเราบริสุทธิ์ใจแล้วเราตั้งใจทำงานเนี่ยเราอย่าให้สิ่งขัดขวางเนี่ยได้ชนะพวกเราประเด็นที่มันมักจะเกิดขึ้นในค่ายทำให้ผมได้ระบุการตั้งใจเนี่ยเป็นคุณสมบัติเนี่ยคือเรื่องความขัดแย้งในค่ายความขัดแย้งระหว่างพี่เลี้ยงจิตใจของเราบางคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยจิตใจเหมือน เหมือนแก้วบางคนจิตใจเหมือนกระดาษบางคนจิตใจเหมือนอะไรเหมือนถุงก๊อกแก๊ปคือบางมากเลยแต่ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แล้วถ้าชี้นะอะไรบางอย่างนี่ก็โอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ถ้าเปลี่ยนแล้วบอกเล่าอะไรนี้มันก็ทนไม่ไหวไปละกลับละไม่ใช่เราไม่ได้จัดรายการแม่ครัวทำกับข้าวให้ประชาชนรู้สูตรข้าวหมกมันเป็นยังไงเพื่อขัดแย้งกันเรื่องอะไรเล็กน้อยเนี่ยก็ถอยแล้วไม่จัดรายการแล้วถอยแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ใช่นี่เป็นโครงการอาสาไอ้ก็ฟังดูที่ไฟอะเนื่องจากว่ามันเป็นฟังดูที่ไฟเราต้องตั้งใจนะอุลามะเขาบอกว่าฟัรดุกิฟายะห์นี่แปลว่าอะไรแปลว่าสังคมทั้งหมดต้องทำแต่ถ้ามีส่วนนึงจากสังคมอาสามาทำนี่นะคนอื่นไม่ต้องแล้วนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะคือบางคนไปเข้าใจฟัรดุกิฟายะห์หมายว่าส่วนนึงในสังคมต้องทำไม่ใช่นะฟัรดุกิฟายะห์สังคมทั้งหมดเนี่ยต้องทำแต่ถ้าหากว่าสังคมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำแต่มีส่วนนึงทำคนอื่นไม่ผิดแต่ถ้าไม่มีใครทำเลยไม่มีใครทำเลยใครผิดทั้งหมดนี่โอเคนะไม่มีส่วนที่จะไปทำแล้วไม่ได้ทำนะไม่ใช่นะสังคมผิดทั้งหมดเลยนะนี่แสดงว่าตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันวาจิบสำหรับสังคมทั้งหมดที่เขาเรียกว่ากิฟายะห์เนี่ยแปลว่าเพียงพอหรือพอเพียงก็หมายว่าส่วนนึงทำแล้วนี่ก็เพียงพอแล้วพอเพียงแล้วทีนี้อุลามะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่จะอาสาทำมันจะไม่เป็นฟัรดุกิฟายะห์สำหรับส่วนที่จะทำนะสำหรับคนที่อาสามาทำเนี่ยมันจะเป็นฟัรดุอีกแล้วทำไมอ่ะเพราะส่วนนี้แหละเมื่อทำแล้วคนอื่นจะไม่ผิดแสดงว่าถ้าส่วนนี้ไม่ทำนะสังคมจะผิดหมดใช่ไหมแสดงว่าที่อาสามาเนี่ยเมื่ออาสามาทำแล้วนะมันจะเป็นฟัรดุอัยน์วาจิบสำหรับคนที่อาสาเนี่ยต้องทำนี่เราเห็นสังคมไม่มีใครจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับให้กับสตรีใช่ไหมเราก็อาสามาทำตรงนี้เป็นฟัรดุกิฟายะห์แต่เราต้องเชื่อว่ามันจะเป็นฟัรดุอัยน์สำหรับผู้อาสาที่จะมาทำงานโอ้ยงั้นอันตรายเดี๋ยวนี้ถอยไปเลยนะเดี๋ยวนี้ถอยไปเลยที่จริงนะอยากจะบอกกับพี่น้องเหมือนที่นบีเคยพูดกับสหายนบีไม่ได้สัญญากับสหายว่าจะให้ตำแหน่งไม่ได้บอกว่าจะให้โลกจะให้ทองจะให้คำจะให้เงินจะให้ทรัพย์สินจะให้ตำแหน่งจะให้มีอำนาจบารมีแต่นบีสัญญาว่าทำด้วยศาสนาให้นบีรับปากว่าจะให้สวรรค์จะมีสวรรค์นะครับแล้วก็ผู้นำสังคมมุสลิมผู้นำลูกมุสลิมเนี่ยที่เคยมีบทบาทที่เป็นนักเคลื่อนไหวก็เคยเตือนลูกศิษย์ลูกหาบ่อยครั้งว่าพวกคุณเนี่ยทำงานเพื่อแสวงหาชื่อเสียงหรือตำแหน่งถ้าหวังอย่างนี้คงถ้าตัดไปได้ว่าจะได้แต่เราทำไปจะได้หรือไม่ได้นี่เป็นเรื่องส่วนเราถ้าเราได้ก็ดีถ้าไม่ได้เราก็ไม่เสียใจเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ตรงนี้เราทำเพื่อเนาะได้ผลและบุญแล้วนี่มันก็เป็นการดีอยู่แล้วสำหรับเราแต่สำหรับการที่จะอาสาแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วนี่นะเราเชื่อว่าผลและบุญของฟัรดุอัยน์เนี่ยย่อมประเสริฐกว่าคนที่ไม่ทำเลยเทียบกับคนที่ละหมาดกับคนที่ไม่ละหมาดเลยโอ้โหฟ้ากับดินนะฟ้ากับดินคนที่ละหมาดฟัรดุอัยน์เนี่ยคนที่เป็นคนที่อัลลอฮฺสัญญาว่าจะเข้าสวรรค์คนที่ไม่ละหมาดเลยเนี่ยนบีบอกว่ากาเฟตฟ้ากับดินเลยเรื่องงานที่เราอาสาทำงานในสังคมเนี่ยเราต้องตระหนักตรงนี้จะได้ตั้งใจนี่ก็บอกกับพี่น้องว่าให้ตั้งใจทำงานเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับพวกคุณประการที่สามที่เป็นคุณสมบัติของพวกเรา จะเป็นเรื่องสำคัญปัจจัยสำคัญการยอมรับในระบบกติกาและการเชื่อฟังผู้นำเป็นเรื่องสำคัญศาสนาไม่ได้สอนให้มีการเผด็จการให้มีระบบเผด็จการให้ผู้ตามเนี่ยลบล้างสติปัญญาเนี่ยไม่ใช่แต่ศาสนาต้องการให้การทำงานทุกชิ้นเนี่ยทุกโครงการเนี่ยมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งสูตรทันสมัยเนี่ยเน้นมีความสำคัญที่จะการทำงานเนี่ยต้องเป็นทีมถ้าจะเรียกว่าการทำงานต้องเป็นทีมเนี่ยทีมเนี่ยต้องมีหัวหน้าเพราะถ้าไม่มีหัวหน้าไม่เรียกว่าทีมทีนี้ในศาสนาอิสลามเนี่ยได้เน้นในความสำคัญของความเชื่อฟังต่อคำสั่งอิรอเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือว่าผู้นำในสังคมแม้ว่าจะในเรื่องกิจกรรมเล็กก็ตามเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางที่จะให้กำลังใจกับกิจกรรมนั้นนะนะว่ากิจกรรมนั้นมีระเบียบไม่ละเถอะไม่มั่วไม่ช่วยบางครั้งมีระบบแต่ไม่มีผู้นำมันก็ไม่ได้เหมือนกันไม่บรรลุเหมือนกันเอามาจากไหนตรงนี้เอามาจากฮาดิษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซากุนตุมثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم พวกท่านเดินทางกันเพียง3คนก็ให้มีอามีรมีขนาดแค่เดินทางนะเดินทางไปให้มีอามีรให้มีผู้นำทำไมเพราะเจอบางคนบอกว่าถ้า3คนนะแล้วถ้า2คนนะมีฮะดีษอีกบทหนึ่งนบีไม่สนับสนุนให้เดินทางไกลเนี่ยแม้กระทั่งผู้ชายนะแค่ผู้ชายนะนบีไม่สนับสนุนให้เดินทางไกลเนี่ยคนเดียวหรือสองคนนบีบอกว่าอัลรอกิบุชัยฏอนวัลรอกิบานิชัยฏอนแนมวัสซะลาสะตุรักบุนผู้เดินทางคนเดียวเนี่ยชัยฏอนหมายถึงว่าชัยฏอนครอบงำได้ผู้เดินทางเพียงสองคนก็ชัยฏอนนานสองชัยฏอนสองตัวหมายถึงว่าชัยฏอนครอบงำก็ได้แต่ถ้าพูดกันสามคนรักบุญก็ถือว่าเป็นคณะแล้วเป็นคณะเนี่ยนบีบอกว่าถ้าคณะถึงสามคนแล้วนะก็อย่าประมาทให้แต่งตั้งอันนี้ผู้นำทำไมอ่ะเพราะสามคนเดินทางเอาตกลงจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายหรือไปตรงต้องมีคนชี้แนะหรือมีคนชั่งน้ำหนักนะครับและการเลือกอามีรมันก็อยู่ที่คุณสมบัติอามีรอันนี้เราก็ไม่ต้องพูดแต่ทำไมต้องมีผู้นำและต้องมีเชื่อฟังกับผู้นำมันก็กิจกรรมที่มีระเบียบกิจกรรมที่มีกติกามีกฎเกณฑ์เนี่ยผู้นำจะเป็นศูนย์กลางที่จะรักษาซึ่งระเบียบและกติกาเพราะอันนี้เราสมมติไว้แล้วว่าผู้นำถูกคัดเลือกให้เป็นคนที่มีระเบียบแล้วก็มีวินัยและมีศักยภาพในการนำกลุ่มแล้วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในค่ายนะครับบางครั้งเนี่ยมันต้องรวดเร็วและเด็ดขาดนี่คือความสำคัญของอามีรหรือผู้นำที่จะฟันธงในเรื่องต่างๆและสรุปเราก็อยากเข้าใจว่าการสรุปบางอย่างที่มันอาจจะรวดเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิของพี่เลี้ยงในการบริหารค่ายอาจจะไม่ใช่นะครับบางครั้งเราก็ต้องเห็นใจอันนี้ส่วนมากผู้นำจะรับผิดชอบเรื่องความสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยมันก็ตกอยู่ที่อามีรนะพอค่ายประสบความสำเร็จเนี่ยคนเขายกย่องค่ายทั้งค่ายแต่พอไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอล้มเหลวเนี่ยอามีรโดนด่าคนเดียวใช่ไหมก็ผู้นำนี่แหละใช้ไม่ได้ทำงานไม่เป็นอะไรทั้งนั้นดิแล้วก็จะโดนเล่นงานอันนี้ก็ต้องเห็นใจอามีรว่าเขาต้องรับผิดชอบตรงนี้แล้วก็ต้องให้ข้อชี้แนะที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นการเชื่อฟังเนี่ยนักเคลื่อนไหวเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องวัดแสดงถึงวินัยของทีมทำงานในการทำงานคนที่ คนที่ให้ความสำคัญในตำแหน่งของอามีรในการชี้แนะของอามีรเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีวินัยสูงถึงแม้ว่าตัวเองเชื่อว่ามีศักยภาพมากกว่าอามีรและนี่อันนี้แหละที่ทำให้ประชาชนอิสลามได้ประสบความสำเร็จท่านอุมาร์บินคอตตอบได้ถอดถอนคาลิดบินวะลิดจากตำแหน่งแม่ทัพของมุสลิมคาลิดบินวะลิดเนี่ยได้เป็นแม่ทัพของกองทัพอิสลามเนี่ยมาโดยตลอดตั้งแต่นบีเสียชีวิตพิชิตเมืองต่างๆเนี่ยยกมากทีเดียวแต่มุสลิมเริ่มเกิดคิดนะในตัวคาลิดบินวะลิดว่าชัยชนะในสงครามทุกครั้งเนี่ยเกิดจากคาลิดบินวะลิดพออุมาร์บินคอตตอบได้รับตำแหน่งกลัวว่าการจิฮาดของมุสลิมีนเนี่ยจะเกิดเผลอไปจากการพึ่งอัลลอฮ์เนี่ยที่จะไปพึ่งแม่ทัพซึ่งมันอันตรายมากต่ออาคีดะห์ต่อบทบาทของนักรบในการที่จะแสดงอุดมการณ์ของมุสลิมท่านอุมาร์ก็เลยปลดคาลิดบินวะลิดและให้อบูอุบัยดะห์บินจัรราห์เป็นแม่ทัพโดยศักยภาพด้านสู้รบนี่นะคาลิดบินวะลิดเนี่ยชำนาญกว่าอบูอุบัยดะห์แต่คาลิดบินวะลิดเนี่ยไม่ติดสักคำหนึ่งไม่บ่นสักคำหนึ่งนะครับยอมรับในคำสั่งของอุมาร์และยินดีรับใช้กองทัพแม้กระทั่งตัวเองจะเป็นสมาชิกธรรมดาถึงแม้ว่าแกมีความชำนาญมากกว่าอบูอุบัยดะห์บินจัรราห์ยอมที่จะเป็นทหารธรรมดาไม่มีตำแหน่งเลยและเป็นเรื่องจริงก็เข้าเป็นทหารก็เป็นนักรบธรรมดาดังนั้นแกเคยเป็นแม่ทัพเรื่องนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนะไม่เคยมีขึ้นเป็นแม่ทัพเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็ทีหลังเนี่ยถอนมาเป็นทหารธรรมดาด้วยลาออกดีกว่าไปฆ่าตัวตายดีกว่าแต่ตะก่อนนู้นมุสลิมเขาไม่ได้ทำงานเพื่อชื่อเสียงในสังคมเพื่อกติกาเพื่อสวัสดิการของราชการนั่นไม่ใช่ทำงานเพื่อศาสนาเพื่ออัลลอฮ์นี่เขาก็ยังไงก็ได้ฮะดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกย่องสรรเสริญทหารคนหนึ่งตัวกว่าอินกานะฟิลมุกัดดิมะติฟิลมุกัดดิมะติกานะฟิลมุกัดดิมะอินกานะฟิซซาฟะติกานะฟิซซาฟะทหารคนนี้เนี่ยนบียกย่องบอกว่าเป็นคนที่ทำงานเพื่ออัลลอฮ์จริงๆถึงแม้ว่าถูกสั่งให้อยู่แนวหน้าก็จะไปอยู่แนวหน้าถูกใช้ให้ไปอยู่ข้างหลังก็จะไปอยู่ข้างหลังหมายถึงว่าหน้าที่ของเราในค่ายนี่นะเราอย่าประมาทบางครั้งเราถูกแต่งตั้งให้ทำงานอะไรที่มันเราดูว่ามันไม่เหมาะสำหรับเรานะครับถ้าเราสามารถคุยเจรจากับผู้นำได้แล้วก็ได้หาข้อยุตินะที่จะประสานกับความคิดของเรากับผู้นำก็ดีแต่ถ้าหากว่าผู้นำได้ยืนยันในหรือคณะทำงานได้ยืนยันในตำแหน่งที่ได้มอบหมายไว้เนี่ยเราต้องพยายามยินดีพยายามยินดีรับผมมักจะบอกกับลูกศิษย์ลูกหาที่จะมาบ่นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผู้นำกลุ่มบอกว่าสักวันหนึ่งคุณก็จะเป็นอามีรคุณก็อาจจะเป็นผู้นำถ้าคุณมีความเห็นที่ไม่ตรงกับลูกศิษย์ลูกน้องเนี่ยและเขาไม่พอใจคุณจะว่ายังไงอันนี้เป็นภาพที่เห็นนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้ตามเนี่ยไม่มองไม่เห็นความรับผิดชอบของผู้นำนี่เราก็พยายามที่ต้องปรับความรู้สึกตรงนี้จะได้คุณสมบัติอันนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับในสรุปแล้วมีสามอย่างสำคัญนะครับเยอะเกินไปเนี่ยเรื่องคุณสมบัติจำเป็นความบริสุทธิ์ใจสองตั้งใจสามเชื่อฟังเชื่อฟังไม่อยากจะให้เข้าใจในแง่ที่ไม่ดีนะเราจะเปลี่ยนคำว่าเชื่อฟังเป็นวินัยก็ได้เป็นอยู่ในระบบก็ได้นะครับแต่ก็เนื้อหานี่หมายถึงว่าพี่เลี้ยงเนี่ยต้องพยายามรักษาโครงสร้างของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์คืออย่าคิดเองอย่าทำเองอย่า อย่านึกเองอย่าจัดการเองแต่กับให้อยู่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญอันนี้คุณสมบัตินะครับประการต่อมาเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ที่เราต้องทำพอดีหน้าที่ในค่ายนี่ผมขอเสนอ3ประการเหมือนกันมันมี2อันสำหรับพี่เลี้ยงทั่วไปมีอันหนึ่งสำหรับพี่เลี้ยงมุสลิมสองอันแรกสำหรับพี่เลี้ยงทั่วไปที่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำประการแรกสร้างบรรยากาศในค่ายสร้างบรรยากาศในค่ายโดยสมาชิกในค่ายเนี่ยจะประทับใจซาบซึ้งและเข้าใจในวัตถุประสงค์ของค่ายอย่างดีมีหน้าที่สำคัญ2จะอธิบายที่หลัง2ได้พูดได้ทำได้สร้างสิ่งที่ทำให้สมาชิกในค่ายเนี่ยเกิดประโยชน์จากค่ายอย่างยั่งยืนไม่ใช่ชั่วคราวยังไงต้องอธิบายอันแรกเนี่ยสร้างบรรยากาศให้เขาประทับใจและทราบซึ้งว่าค่ายเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไร1 2 3เกิดจริงเห็นจริงสัมผัสแล้วค่ายของเราเนี่ยได้ตั้งวัตถุประสงค์อะไรบ้าง1 2 3สมมติว่าเราตั้งวัตถุประสงค์ให้มุสลิมาเนี่ยได้เข้าใจได้ตระหนักว่า บทบาทของมุสลิมาในสังคมเนี่ยต้องทำอะไรบ้างแต่ปรากฏว่าสมาชิกในค่ายเนี่ยถ้าถามแล้วประเมินแล้วในค่ายเนี่ย 70% เนี่ยเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวต่างๆที่มาอยู่ในค่ายพวกค่ายส่วนมากก็ใช้คุยกันสามีเธอสามีคนนั้นพี่น้องคนโน้นลูกคนนี้อะไรคนนั้นแล้วก็กิจกรรมของค่ายเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะมันก็มีเหมือนกันแต่คร่าวๆและส่วนที่มันแค่เข้ามาในค่ายนี่ก็คือเรื่องอื่นพอเราประเมินแล้วระหว่างข้อมูลที่ต้องได้มาจากค่ายกับข้อมูลที่ได้มาจากการพูดคุยทั่วไปนี่นะปรากฏว่าข้อมูลของค่ายเนี่ยน้อยกว่าเขาก็จะเข้าใจว่ามันไม่ได้ตามวัตถุประสงค์สมมติว่าเราตั้งวัตถุประสงค์หนึ่งในค่ายให้มุสลิมาได้ตระหนักได้เข้าใจว่าการแต่งตัวในสังคมเนี่ยให้เคร่งครัดเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรบ้างถ้าสมาชิกในค่ายเนี่ยพอค่ายหมดแล้วได้สอบถามมีใบสอบถามถ้าเขายังไม่เข้าใจพอพูดคุยกับเขาเนี่ยเขาออกจากค่ายนี่นะไปทำงานในสังคมยังสื่อกับสังคมไม่ได้นี่แสดงว่าที่เราทำงานในค่ายเนี่ยมันไม่บรรลุวัตถุประสงค์เราไม่ได้สร้างบรรยากาศในค่ายให้สมาชิกในค่ายเนี่ยได้เข้าใจว่าค่ายเนี่ยจัดเพื่ออะไรและเขาไม่ได้ประโยชน์จากค่าย อันนี้ที่ผมบอกว่าเป็นทฤษฎีระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัตินี่อยู่ที่ท่านสมมตินะครับว่าจะมีการบรรยายผมไม่ทราบรายละเอียดกิจกรรมของใครมีอะไรนะสมมติว่ามีการบรรยายมีนักศึกษามีการเปิดพูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องที่จะความคิดเห็นสมมตินะพี่เลี้ยงที่จะบริหารกิจกรรมพูดคุยหรือเสวนาหรือสนทนากับน้องๆหน้าที่ของพี่เลี้ยงเนี่ยขณะที่พูดเนี่ยต้องทำอะไร ไม่ใช่หน้าที่พูดเก่งให้น้องๆสนุกสนานให้เขาชอบให้เขาสนิทกันอย่างเดียวนั่นไม่ใช่บางครั้งเนี่ยเราต้องชื่นชมในสิ่งที่มันเฉพาะด้านนะเช่นพี่เลี้ยงจะถูกมอบหมายให้พูดเรื่องฮิญาบอาจต้องทำการบ้านหน่อยทำการบ้านหน่อยอย่างน้อยนี่เราจะมีน้องที่มีข้อสงสัยว่าเรื่องแต่งตัวเนี่ยทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นเราต้องมีคำตอบให้เขาเนี่ยรู้ว่าค่ายของเรานี่ไม่เหมือนค่ายคนอื่นเพราะเรากำลังร่างรูปแบบของมุสลิมะที่ตรงกับหลักการศาสนาไม่ใช่ที่ตรงกับที่สังคมต้องการสมมติเรานั่งคุยกับน้องๆ สำคัญสำหรับมุสลิมะนี่ที่ต้องมีหน้าที่ในบ้านในครอบครัวที่จะเรียกร้องให้เกิดให้ฟื้นฟูหลักการของศาสนาเช่นละหมาดเช่นสั่งสอนน้องๆพี่ๆในครอบครัวบอกกับคุณพ่อคุณแม่ในสมมติว่าเราจะอบรมน้องๆให้มีบทบาทในครอบครัวนะพี่เลี้ยงก็ต้องมีการบ้านตรงนี้การบ้านเช่นถ้าน้องถามว่าแล้วจะทำอะไรอ่ะให้น้องสาวเนี่ยหรือพี่สาวเชื่อและฟังฮิญาบเราอย่างน้อยเนี่ยต้องมีคำตอบต้องมีข้อแนะข้อเสนอนะครับเพราะถ้าหากว่าเรา เราขาดหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดบรรยากาศที่ผมได้บอกกับพี่น้องประการต่อมานี่หน้าที่ที่สองเนี่ยคือเราต้องให้สมาชิกในค่ายเนี่ยได้รับประโยชน์จากค่ายอย่างยั่งยืนผมใช้ภาษาง่ายๆกับพอพูดกับพี่เลี้ยงทุกครั้งที่คุยกันมันก็อย่าให้เขาลืมใครหมายถึงว่ามาร่วมกับค่ายให้เขาประทับใจและไม่ลืมว่าได้อะไรจากใครนี้ที่ไม่มีในค่ายอื่นค่ายอื่นเขาไม่ทำนะครับไม่ลืมจะไม่ลืมว่าใครเนี่ย มีอะไรพิเศษมีอะไรโดดเด่นมีอะไรที่เขาไม่สามารถที่จะไปค้นหาไปเจอที่ไหนได้นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงฉะนั้นผมเคยแนะนำว่าเรื่องที่น่าประทับใจมากที่สุดในค่ายต่างๆเนี่ยสองเรื่องนะเรื่องสำคัญหนึ่งเรื่องความรู้สองเรื่องมารยาทเนี่ยมันยั่งยืนเหลือเกินเรื่องความรู้ให้ข้อมูลที่ที่อื่นเขาไม่ให้หรือเขาไม่ได้อันนี้นี่มันยั่งยืนสองมารยาทที่ดีเรื่องพูดจาเรื่องบริการเรื่องความนอบน้อมถ่อมตนผมเคยแนะนำพี่เลี้ยงในค่ายหนึ่งบอกว่าทำอะไรเล็กน้อยนี่นะเราอาจจะไม่ทันสังเกตว่ามันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแต่อย่าลืมว่าคนที่กำลังร่วมอยู่กับเราในค่ายเนี่ยเขากำลังจ้องพฤติกรรมของเราทุกประการเช่นเราไปห้องอบรมแล้วถอดรองเท้าข้างนอกผมยังไม่รู้นะเขาถอดหรือไม่ถอดนะสมมตินะถอดรองเท้าข้างนอกแล้วพอออกจากอบรมแล้วนะทุกคนก็จะไปสวมรองเท้ามีคนหนึ่งไม่เจอรองเท้าพี่เลี้ยงก็ไปหาให้ได้เจอรองเท้าในหยิบรองเท้ามาให้น้องอาจจะอันนี้ผมยกตัวอย่างเรื่องเล็กๆแต่นะพี่เลี้ยงทำอะไรแบบนี้ไม่ถือไม่ถือว่าตัวเองเป็นพี่เลี้ยงไม่ถือว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่สั่งให้คนอื่นมาหาให้ไอ้เขาจัดการเองเรื่องเล็กน้อยได้อะไรจะไปสนใจเรื่องอะไรรองเท้าหายไม่ใช่บางอย่างเนี่ยเราเอาใจใส่นี่นะไอ้บรรยายไอ้อบรม7วันเนี่ยตูหูข้อมูลอัดความรู้เนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่พฤติกรรมทางมารยาทอันเดียวเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยทำให้รุ่นน้องๆเนี่ยอาจจะประทับใจในค่ายทั้งหมดเลยว่าพี่เลี้ยงเนี่ยมีมารยาทสูงแบบนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะ ให้เห็นว่าเพื่ออะไรบางอย่างนี่อย่าประมาทว่าถ้าทำได้นี่นะที่เป็นมารยาทเรื่องพูดจาเรื่องเอาใจใส่ให้ความสำคัญนะต่างประเทศเนี่ยทุกค่ายเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องอะไรเรื่องอัลอัสรอห์วัลอีซาร์คือการให้สิทธิแก่คนอื่นก่อนสิทธิของเราเวลากินกันนะมีขนมสมมติว่ากลุ่มหนึ่งอะนะพี่เลี้ยงกับสมาชิกเนี่ย5 คนและพี่เลี้ยงคนหนึ่งเขาให้ขนมมา4 ชิ้นพี่เลี้ยงจะทำยังไงพี่เลี้ยงจะทำยังไงผมเคยถามมันจะตบรมพวกผู้ชายในถามก็โอ้โหสารพัดคำตอบอามีร้อนลองทำดูสิแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยกลุ่มละ5 คนแล้วก็ให้ขนมแต่อย่าให้เท่าพอดีนะให้น้อยหน่อยแล้วก็ดูพี่เลี้ยงจะทำยังไงพี่เลี้ยงที่ชอบกินเนี่ยนะไม่เป็นไรน้องคนนี้ไม่ต้องกินแล้วกันนะพวกพี่ชอบฉันไม่ชอบเสียหายเลยครับใครเนี่ยเสียชื่อเลยเสียประวัติเลยแล้วก็คำตอบบางคนว่าตอบง่ายใช่ถ้าพี่เลี้ยงไม่ต้องกินคือแค่นี้นะมันก็ทำได้แค่นี้มันก็ทำได้แต่พี่เลี้ยงจะทำยังไงให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนก็ต้องพูดให้เป็นบทเรียนด้วยไม่ใช่แค่ขนมมาแจกแล้วกินแล้วจบทำไมอ่ะฉวยโอกาสมาแล้ว4 อันขนม4 อันเรา5 คนเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าแจกขนมให้น้องๆและพี่เลี้ยงเนี่ยเอาไปกินที่หลังไปหากินที่หลังเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวข้างในนี่อาจจะมีส่วนที่เกินมันไม่มีแน่นอนมันไม่มีแน่นอนและเด็กมันฉลาดมันรู้ว่าไม่มีแน่นอนเอ๊ะแต่พี่เลี้ยงทำไมพูดอย่างนี้ฮะพี่เลี้ยงเนี่ยไม่อยากจะอวดดีว่าฉันเสียสละนะพวกเองกินแล้วฉันไม่กินนะก็เหมือนกับเรียกร้องความสงสารเนี่ยไม่ใช่พี่เลี้ยงยังให้ขนมแล้วก็ให้กำลังใจด้วยว่าอย่านึกว่ามันเป็นบุญคุณนะว่าที่เสียสละหรือเปล่าหรือพี่ก็จะไปกินเหมือนพวกคุณดีแหละอันนี้มันเป็นในยะหนึ่งในมารยาทที่เราอาจจะไม่สังเกตแต่เด็กสังเกตบางอย่างนี่เราก็ ไม่ใช่เจาะแจ๊นะแต่ด้วยประสบการณ์เนี่ยเด็กๆนี่มันละเอียดมากเข้าช่องทุกเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ส่วนหน้าที่ประการที่3ที่เป็นเรื่องเฉพาะของผู้หญิงเนี่ยที่ผมศึกษาแล้วก็เห็นว่ามีความสำคัญที่ต้องทำเนี่ยหน้าที่ของมุสลิมะในค่ายของบรรดาตุลฮุดาครั้งนี้เนี่ยคือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของมุสลิมะใน2 สถาบันมีใครอื่นเขาจะไม่ทำบทบาทของมุสลิมะในครอบครัวบทบาทมุสลิมะในสังคมเราต้องมีมิติที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเราไม่ได้อบรมมุสลิมะให้เคร่งครัดศาสนาอย่างเดียวไม่ใช่ไม่พอ เราต้องการอบรมมุสลิมะที่จะมีบทบาทในโลกนี้อบรมมุสลิมะที่สามารถเลือกคู่ครองให้ถูกต้องตามหลักศาสนาปรับมาตรฐานของมุสลิมะในการที่จะมีสามีอย่างไรแม้กระทั่งมุมมองของเขาเกี่ยวกับครอบครัวว่าอยากได้สามีแบบไหนอยากมีลูกอย่างไรอยากจะบริหารครอบครัวยังไงนี่เราอาจจะสามารถเปิดประเด็นนี้แล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับน้องๆก็ได้การที่จะร่างมุสลิมะแบบนี้นะมันต้องมีเนื้อหามีการทำกันบ้างนิดแต่เพราะถ้าพูดถึงเรื่องนี้มันค่อนข้างไม่มีใครอบรมไม่มีใครจัดการ แต่ว่าสังคมเดี๋ยวนี้เขาก็อาศัยกระแสนิยมในสังคมเป็นบรรทัดฐานจะเลือกผู้ครองยังไงจะบริหารครอบครัวยังไงจะคิดจะอะไรจะจินตนาการอะไรเกี่ยวกับครอบครัวของเธอนี่มันดูว่าสังคมเป็นยังไงทีนี้เราต้องปรับเยอะต้องปรับหลายอย่างอันนี้เนี่ยพี่เลี้ยงต้องพยายามให้ข้อมูลตรงนี้กับน้องๆว่าเขาจะทำอย่างไรจะได้เป็นบุคคลคนหนึ่งพิเศษในสังคมที่หายากนะกว่าอันนี้ผมพูดอยู่เสมอนะครับคนที่ทำอะไรพิเศษมีคุณสมบัติพิเศษมีลักษณะพิเศษคนที่อยากจะได้คนนี้ก็ต้องเป็นคนพิเศษต้องเป็นคนพิเศษเราก็ต้องพยายามสร้างรุ่นใหม่ของเราเนี่ยน้องๆที่มาร่วมค่ายนี่นะให้เป็นคนพิเศษให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติมีศักยภาพพิเศษมากกว่าคนอื่นสถาบันที่สองนี่บทบาทเขาในสังคมทำงานหาไรโรงเรียนหรือแม้กระทั่งในองค์กรต่างๆที่อาจจะเข้าไปสังกัดไปร่วมทำงานกับเขาขอบเขตของมุสลิมในการทำงานในการแต่งตัวในการพูดคุยกับผู้ชายในการร่วมกิจกรรมในการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบรรทัดฐานที่ต้องป้อนข้อมูลให้น้องๆได้ตระหนักเข้าใจว่าเขาจะเข้าไปทำงานในสังคมนี้เขาต้องมีอะไรบ้างมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ว่าน้องๆที่ร่วมใช่บรรดาทุนบูดาเนี่ยเขาจะมีกติกาที่เคร่งครัดในด้านหลักการเขารับข้อมูลที่มันถูกต้องตามหลักการศาสนาอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นหน้าที่พิเศษสำหรับพี่เลี้ยงตกลงมีอยู่3ประการนะผมจำได้อันที่3 2อันแรกในลิงก์นะจะจดไว้ใช่ไหมจดไว้ฮะจดไว้แต่ผมลืมไม่มีปัญหาก็ผมไม่ได้ร่วมทำงานในค่ายประการต่อมาเรื่องวัตถุประสงค์ของค่ายผมไม่ได้ร่วมร่างวัตถุประสงค์ของค่ายแล้วก็ไม่ทราบว่าทั้งหมดนี้มันคืออะไรแต่ผมอยากจะเสนอวัตถุประสงค์ที่มันเป็นวัตถุประสงค์กว้างๆและของค่ายต่างๆแล้วก็จะเสนอบางอย่างที่มันเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะของค่ายบรรณาธิการที่สมควรเป็นวัตถุประสงค์นะครับเป็นอันว่าให้มันเริ่มต้นด้วยคำว่าสร้างนะพวกค่ายนี้มันเป็นค่ายที่อบรมรุ่นน้องที่จะเติบโตในอนาคตเป็นบุคลากรทำงานในสังคมแสดงว่าเราจะมีหน้าที่สร้างบุคลากรในสังคมที่เป็นมุสลิมและมีคุณสมบัติอันที่มีคุณภาพและศักยภาพในการทำงานเริ่มต้นด้วยสร้างนะครับมีอยู่3ประการที่เป็นวัตถุประสงค์สำคัญ1สร้างสมาชิกมุสลิมนะครับที่มีความเข้าใจมีความรู้ด้านศาสนาอย่างเพียงพอไม่ต้องแบบเคร่งครัดไม่ต้องแบบกว้างขวางลึกซึ้งนะอย่างเพียงพอ7วันเนี่ยมันจะให้ข้อมูลทั้งหมดได้หรอคงไม่ได้ใช่ไหมแต่จะสอนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหุกุมเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนอย่างเดียวเนี่ยคงไม่พอใช่ไหมไม่คือเราจะบอกเราจะสอนให้พี่น้องมุสลิมที่จะมาร่วมเข้าค่ายเนี่ยสอนให้เขาได้มีกติกาในการศึกษาในการอบรมตัวเองในการแสวงหาความรู้ด้วยเราจะแนะนำหนังสือจะแนะนำเว็บไซต์จะแนะนำบุคคลที่จะให้เป็นที่ปรึกษาจะแนะนำที่บรรยายอะไรต่างๆนี่คือเราจะสร้างระบบในชีวิตของเขาเนี่ยถ้าเราเจ็ดวันเนี่ยให้ข้อมูลไม่เต็มที่เนี่ยเมื่อเขาออกจากค่ายแล้วเนี่ยเขาสามารถศึกษาต่อได้นี่คือสร้างมุสลิมที่มีความเข้าใจในด้านศาสนาไม่ใช่เข้าใจเฉพาะในค่ายนะไม่ต่อไปเนี่ยเขาก็ยังมีการติดต่อได้นี่เป็นวัตถุประสงค์สำคัญนะที่เราต้องได้นะคือได้ ในสร้างมุสลิมที่มีความเข้าใจในศาสนาอย่างเพียงพอประการที่สองสร้างมุสลิมที่มีบทบาทในครอบครัวและสังคมอย่างเด่นชัดหลังจากค่ายแล้วเนี่ยสังคมต้องเห็นครอบครัวต้องเห็นนะว่าสมาชิกของค่ายเนี่ยออกมาและเปลี่ยนแปลงฉะนั้นในค่ายเนี่ยมันต้องมีการนำเสนอวิธีเปลี่ยนแปลงค่ายฟิเตียตุลฮับที่จัดเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยใช้หลักสูตรรับบานีนะผมได้บรรยายไม่ได้ตั้งใจพูดบางเรื่องนะแต่ก็กลัวเรื่องที่พูดเป็นตัวอย่างนี่กลายเป็นเอกลักษณ์เลยคือผมบอกว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเรายังไงผมพูดกับผู้ชายนะก็เป็นที่รู้กันนะพวกผู้ชายนี่ไม่ค่อยชอบล้างจานนะไม่ค่อยชอบช่วยพ่อแม่ในเรื่องกิจกรรมของบ้านนะผมก็เลยยกตัวอย่างบอกว่าพวกคุณจะให้เขาประทับใจในบทบาทของพวกคุณในบ้านในรูปกับผู้ชายนะเขาไม่เห็นพวกคุณช่วยในบ้านเลยไม่เห็นพวกคุณทำอะไรในบ้านเลยแต่ถ้าหากว่าคุณล้างจานช่วยแม่ล้างจานทำน้ำชาให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปตักเตือนเขาในเรื่องศาสนาน้องสาวพี่สาวเขาไม่คงมีญาติแต่เราช่วยเขาทำการบ้านช่วยเขาดูหนังสือมีอะไรเขาต้องการช่วยเราช่วยแล้วก็เตือนเขาไปเนี่ยเขาก็จะรับข้อตักเตือนของเราผมยกเป็นตัวอย่างในเรื่องล้างจานนะแต่ก็ขอโทษผลเขาส่งกับส่งคนไปติดตามสมาชิกค่ายเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องเด่นที่มันเห็นนะเขาบอกว่าเด็กเยอะนะที่เขาบอกว่าผู้นำค่ายในกลับมารายงานผมบอกว่าเด็กหลายคนเยอะมากกลับบ้านไปล้างจานก็จะเราไม่ได้ตั้งใจนะเรื่องล้างจานแต่เขาเห็นไงเขาเห็นนะว่าเรื่องนี้มันจุดเด่นในชีวิตเนี่ยเขาไม่เคยล้างจานจริงนะแล้วกลับบ้านก็เลยล้างจานที่บ้านก็เลยเอกันหมดเลยว่าเอหมอนี่มันเป็นอะไรเกิดขึ้นนะกลับมาจากค่ายเอาล้างจานของตัวกันในค่ายเนี่ยเราก็ต้องมีข้อเสนออะไรบางประการคือแน่นอนผู้หญิงก็ล้างจานอยู่แล้วนะก็คงจะไม่เสนอเรื่องนี้คงต้องเสนอเรื่องอื่นแต่ให้ในครอบครัวได้เห็นนะว่าเขาเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีข้อเสนอคือเราจะสร้างคนที่สังคมได้เห็นนะว่าเขาเปลี่ยนแปลงในชีวิตระดับมารยาทระดับนิสัยอะไรต่างๆนี่นะครับอันนี้วัตถุประสงค์ที่สองนั่นคือสร้างคนที่สังคมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาประการต่อมาประการที่สาม คือสร้างมุสลิมที่มีศักยภาพเพียงพอในการทำงานในสังคมเฮ้ยอันนี้อันแรกปะอันแรกไม่ใช่อันแรกอะไรอ่ะอันแรกอะไรครับจำได้ปะอันแรกจดไหมอันแรกมีอะไรครับไม่ได้ยินพิมะเอาคำย้ำมาบอกหน่อยมีไหม
ให้มุสลิมมีความรู้ความเข้าใจในทางศาสนาที่เพียงพอ
แสดงว่าถูกต้องแล้วถามสร้างมุสลิมที่มีศักยภาพในการทำงานด้านสังคมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องมุ่งที่จะให้น้องๆที่ออกจากค่ายเนี่ยมีความสามารถในการตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวในสังคมฉะนั้นก็ต้องมีแผนชัดเจนว่าเขาจะกลับไปอยู่ที่โรงเรียนมหาลัยเนี่ยจะเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้แล้วเพราะเหตุผลเดียวก็พอเพราะเข้าค่ายบานาตุลฮูดาเนี่ยสตรีแห่งทางนำมานะสมัยที่ว่าเป็นคนที่อยู่ในทางนำและคนที่อยู่ในทางนำและเห็นสังคมหลงอ่ะแล้วก็อยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องสร้างบุคคลที่กลับไปแล้วเนี่ยต้องมีบทบาท ในการเคลื่อนไหวในสังคมโรงเรียนมหาลัยนะครับต้องกลุ่มทำกิจกรรมเคลื่อนไหวดาวะไปแพร่มีบทบาทฉะนั้นในค่ายนี้ก็มีเรื่องสำคัญที่พี่เลี้ยงต้องตรวจสอบและสอบหาคือศักยภาพความสามารถของน้องๆบางคนบางคนเขียนเก่งบางคนพูดเก่งบางคนทำกิจกรรมเก่งนี่เราต้องตรวจสอบตรงนี้แล้วก็พยายามกระตุ้นให้คนที่มีความสามารถในด้านหนึ่งให้ทำงานในด้านนั้นโดยตั้งกรอบของศาสนาให้เข้าใจนะครับสำประเด็นนี้คือวัตถุประสงค์ที่ผมแนะนำให้เป็นวัตถุประสงค์สำคัญมันควบคุมและมันควบคุมวัตถุประสงค์ต่างๆที่อาจจะ เราต้องการใช้ในค่ายต่างๆโดยทั่วไปนะครับก็สำหรับการที่ได้ก็จะพูดไปล่วงด้วยดีนะครับถ้ามีอะไรที่ตกบกพร่องสับสนสงสัยก็ยินดีรับที่แนะหรือถามเพื่อขยายให้กระจ่างด้วยครับเช่นการเนี่ย คือนักเคลื่อนไหวเนี่ยเขาจะบอกว่าพี่เลี้ยงเนี่ยจะได้ความรู้จากสองอย่างใช่ไหมความรู้จากทฤษฎีกับตำราและความรู้จากประสบการณ์ความรู้จากประสบการณ์เนี่ยจะไม่มีในตำราฉะนั้นพี่เลี้ยงที่จับกิจกรรมมากที่สุดมักจะมีประสบการณ์และความรู้มากกว่าคนที่ได้ความรู้ในการจัดค่ายจัดตำราจัดกิจกรรมบ่อยแล้วก็สัมผัสกับปัญหาของน้องๆบ่อยเนี่ยมันจะให้ข้อมูลมากมายมหาศาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิธีทำงานการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆทราบว่าที่อ้อจะอบรมเกี่ยวกับเรื่องอบรมพี่เลี้ยงมีใช่ไหมมีปะมีไหมมีปะหมดแล้วอบรมแล้วโอเคก็ประสบการณ์เนี่ยผมขอให้เป็นโอกาสดีนะสำหรับพี่เลี้ยงสะสมประสบการณ์คนฉลาดที่สุดเนี่ยที่ได้มาจากค่ายเนี่ยบอกว่าเราได้มากกว่าที่จะให้นะที่ได้มาเนี่ยดีที่สุดเนี่ยคือประสบการณ์จดไว้แล้วก็ปัญหาที่มันเกิดในค่ายแล้วเราปรึกษากับพี่เลี้ยงเนี่ยโอ้โหข้อมูลมหาศาลไม่ธรรมดานะผมมองว่าค่ายทุกค่ายเนี่ยถ้ารวบรวมประสบการณ์และปัญหาถ้าเราเอามาเขียนเป็นตำราเนี่ยเป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับสังคมแต่เราส่วนมากไม่ค่อยทำในซีเดียตุลฟักล่าสุดเนี่ยเขาจะพยายามรวบรวมที่ผมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของพี่เลี้ยงก็บรรยายกับที่นู่นไม่เหมือนที่นี่นะผมคิดว่าข้อมูลส่วนหนึ่งที่ผมให้ไปเนี่ยแล้วก็ที่พวกคุณจะได้จากค่ายเช่นปัญหาที่มักจะเห็นมักจะเจอนะมันเป็นประสบการณ์ที่อาจจะมีเกิดซ้ำในค่ายอื่นๆแม้ถ้ามันเป็นตำรามันก็จะช่วยได้เยอะเมื่อคนรุ่นหลังที่จะมาจัดค่ายเนี่ยเขาได้รู้ประสบการณ์ทั้งนั้นที่เขาไม่ได้ผ่านประสบการณ์นี้แต่เขาได้มาจากรุ่นที่ได้ประสบการณ์แล้วก็บันทึกไว้เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับให้เป็นวิชาการให้คนได้ประโยชน์ต่อไปได้นะครับดีที่สุดเลยสำหรับที่เลี้ยงเนี่ยได้จดอย่างน้อยนี่ก็มีจดบันทึกประจำวันของเขาเนี่ยเป็นหัวข้อเล็กๆน้อยๆ นี่นะครับจะได้จำไว้เนี่ยปัญหาโน้นปัญหานี้ปัญหาเกี่ยวกับแล้วก็เป็นการดีว่าจะได้ทบทวนประเมินผลในเรื่องต่อไปในโอกาสต่อไปประเมินผลกิจกรรมบทบาทของเราเนี่ยมันทำเรื่องยังไงมากน้อยแค่ไหนสำหรับคณะบริหารมีรอแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นี่ ก็แนะนำมานะถ้าจะมีใครมาช่วยในค่ายเนี่ยก็พยายามเข้ามามาดูแลหน่อยนะผู้หลักผู้ใหญ่มาดูแลพี่เลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็ให้ดูแลเรื่องเก็บตกอะไรเล็กน้อยในค่ายเช่นความสะอาดความเรียบร้อยและอะไรรู้ไหมเราไปในที่สาธารณะซึ่งเขาจะปิดให้เราใช่ไหมเพราะว่าเขาปิดให้เราแล้วเนี่ยเราจะมิสแกลาอย่าให้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเข้ามาโรงเรียนเข้ามาทำธุระของเขาอ่ะนะสมมติเนี่ยเขามาทำธุระของเขาแต่อยู่ดีๆเขานั่งอยู่ออฟฟิศของเขาเขาไม่ไปยุ่งไม่มายุ่งกับพวกคุณนะแต่อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงวิ่งอันนี้ไม่เรียบร้อยอันนี้ไม่น่าเรียกเลยว่าบรรดาจุลบุตรซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเก็บตกอะไรเล็กน้อยอ่ะนะบางครั้งก็เป็นค่าอย่างนั้นพอเฮฮากันแล้วก็หลุดไปวอร์ร็อกที่มันไม่ได้มุสลิมต้องสำรวมไม่ใช่ว่าอยู่เป็นกันเองก็ได้เหมือนทั่วไม่ใช่แต่เป็นตัวอย่างต้องชั่งบรรทัดฐานให้ระวังนะครับบางครั้งเรามุสลิมก็ไม่รู้สึกตัวมันรู้สึกตัวธรรมดาที่มันไม่เหมาะยิ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยนะไม่กลัวไม่มีผู้ชายแต่มันอาจจะไม่ใช่บางอย่างนี่พระพุทธนี่ต้องรักษาไว้ผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลเก็บตกอะไรนี้นะแล้วต้องมีรปภด้วยนะรปภรักษาคนปลอดภัยมีนะมีอุปกรณ์ของกลุ่มผู้ชินด้วยฉันดียินดีให้ใช้เลยนะมีวอร์มีอะไรเนี่ยจะได้ประสานดูนี่แล้วกับมหรมข้างนอกเนี่ยต้องการอะไรจะชื่ออะไรอะไรก็ได้นะยินดีนะครับมีเครื่องเสียงมีอะไรอะไรนี่ก็ถ้าต้องการใช้ก็บอกเลยนะครับมีไม่มีคำถามใช่ไหมไม่มีผมทอดกินกระเทียมเนี่ยเขาบอกว่าสารกระเทียมนี่มันมีผลในการในการที่จะไม่ฟังไม่รับรู้นะเข้าจมูกแล้วก็ผมเองนี่ก็มีเพี้ยนละเนี่ยได้กินกระเทียมนี่ทั้งนั้นที่ไม่มีประโยชน์นะบางอย่างนี่เราชอบแต่ไม่มีประโยชน์ของชอบแต่ไม่มีประโยชน์ก็ให้เป็นบทเรียนไม่มีคำถามแล้วนะครับก็ทางละหมาดดุฮรีก็จะมีอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณกี่โมงครับจะได้ทำเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งก็จะมาพูดอีกรอบหนึ่งเป็นการตอบคำถามแล้วเรียกอะไรนะผมรับก็รับมือยินก็มึงกันครับใช่ป่ะมือยินอะไรถ้าไม่มีอันอื่นก็ขอยึดติดด้วยคำว่าสุขานะกับน้องน้องทำดีกับสบายเลยนะนะสอนลูกเอาตัวมือเลยสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์